Sunt o mulțime de oameni care pierd oportunități una după alta, una după alta, pentru că preferă să fie în altă parte. Și știu că e mult mai comod să stai acasă la televizor, nu habar n-am ce meciuri sunt, la Liga, Premier League, dacă sunt acum ceva. Vă găseați undeva să stați, în Palace, sunt locuri unde putea să fiți, dar să vă mai spun ceva. Sunt 6 zile în săptămână unde puteți fi unde vreți voi. Aproape unde vreți. Ați înțeles ce vreau să spun, nu? Duminica este ziua pusă deoparte de Dumnezeu să venim și să ne punem așa în ordine cu cerul, nu-i așa? Și vă felicit că sunteți aici, pe cei care ne urmăresc online și n-au putut să vină, Dumnezeu să-i binecuvinteze acolo unde sunt. Astăzi vrem să vorbim puțin despre vise sau visuri. T. Lawrence, vestitul britanic care a scris, a fost un temerar, un aventurier, după viața lui s-a făcut filmul ăla Lawrence of Arabia. T. Lawrence spunea ceva foarte interesant, spunea el, toți oamenii visează, dar nu toate visele sunt la fel. Sunt cei care visează noaptea în colțurile prăfuite ale conștiinței lor și se trezesc dimineața să realizeze că totul a fost o iluzie. Dar sunt cei care visează în timpul zilei și ăștia sunt cei mai periculoși. Pentru că ăștia acționează ca să-și îndeplinească visul. Ce fel de visător ești tu? Astăzi vom vorbi despre visurile tale sau visele. Care credeți că este corect? Vise sau visuri? Dacă nu sunt filologi, vă spun eu, că am căutat în Dex. Ambele sunt corecte. Dar este o diferență și vă voi spune acum. Vise se referă la ceea ce se întâmplă, pluralul vise se referă la ceea ce se întâmplă în timpul nopții. Da? Toate procesele, acele imagini, procesele psihologice, tot ce face creierul în timpul nopții, pluralul este vise. Pentru ceea ce se întâmplă ziua, aspirații, dorințe, alea sunt visurile. Și astăzi vrem să vorbim puțin despre visurile noastre. Știu că sunt studenți care au dat examene și visul lor este să ia examenul. Nu pot să mă abțin, l-am auzit pe el, Andrei, mai devreme, cu... Poate te-ai supărat că ai învățat și tu 2 zile și n-ai luat examen. Păi normal să nu iei examen. Trebuia să înveți în tot timpul anului, nu? Hello? Dacă ai învățat câteva zile, normal să nu iei. Și pentru cei care n-au copiat, Dumnezeu să-i binecuvinteze, iar pentru cei care au copiat, Dumnezeu să le dea pocăință. Da? Unii visează o mulțime de lucruri. După sărbători, unii visează să piardă ceva din kilograme. Nu vă pun să ridicați mâna, că unii a ridicat 2 mâini, să i-a ridicat soția mâna lui. Am auzit că s-au întâlnit 2 prieteni și i-a spus unul celuilalt, tocmai am pierdut 1.000 de calorii într-o secundă. Și el a zis, cum ai făcut, mă? Am scăpat așa urmă de mână. Unii visează să piardă caloriile, să slăbească. Ce vise ai și nu s-au împlinit și de ce nu s-au împlinit? Mă uit la voi și îmi dau seama, realizez că sunt o mulțime de oameni care nu și-au împlinit visul. Multe din visurile noastre sunt nerealiste. Foarte multe au pierit din lipsa perseverenței, dar cele mai multe nu s-au împlinit din lipsa curajului. Pentru că majoritatea dintre noi suntem conduși de frică. Frica de a falimenta. Frica de a fi vorbit de rău, frica de a fi arătat cu degetul. Frica de a eșua. Ne conduce pe mulți dintre noi frica. Mulți dintre noi suntem biruiți, obsedați de frica de a eșua. M-aș apuca, dar mi-e frică că mă las și așa că mai bine nu mă apuc. Nu? Ai început să citești Biblia în ianuarie? Nu, că oricum m-am lăsat prin februarie, așa că mai bine nu mă apuc. Serios? Cele mai multe visuri sunt zdrobite de frica de a eșua. Și astăzi vreau să te întreb, și să te îndemn să te uiți în viața ta să vezi cât de departe vezi. Nu, serios, cât de departe vezi? Pentru că Dumnezeu ne dă voie să ne uităm departe și să vedem, dom'le, cât de departe văd eu în viața mea. Dacă viața ar fi imaginată ca un drum, cât de departe ai tu viziune, cât de departe vezi? A avea viziune înseamnă a vedea mai departe decât este normal, înseamnă a anticipa și a pregăti drumul pentru a ajunge acolo unde îți dorești. Când am un vis care cred că este de la Dumnezeu, cum îl pun în aplicare? Și primul pas pe care trebuie să-l facem atunci când primim un vis din partea lui Dumnezeu este să-l verbalizăm, să-l spunem altora, nu-i așa? Găsești pe cineva în care ai încredere, mama, tata, sora, fratele, nu știu, un prieten și îi spui, verbalizezi, să-ți dai seama și dacă nu cumva delirezi. Să vezi ce spune cel de lângă tine, dom'le, care este opinia lor, da? Și apoi începe povestea. Știți că de multe ori Dumnezeu folosește visele de noapte ca să ne dea visuri pentru care să alergăm în timpul zilei. Știați asta? Și avem în Biblie un pasaj foarte cunoscut, îl știți de la școala duminicală, despre un personaj care a primit un astfel de vis în timpul nopții și și-a petrecut toată viața urmărind visul acela. Știți de pe cine vorbesc, nu? Despre Iosif. Geneza 37, vreau să citesc începând cu versetul 5 și haideți să ne ridicăm înaintea cuvântului lui Dumnezeu. Iosif a visat un vis și l-a istorisit fraților săi care l-au urât și mai mult. Și le-a zis, ia ascultați ce vis am visat. Noi eram la legatul snopilor în mijlocul câmpului și iată că snopul meu s-a ridicat și a stătut în picioare. Iar snopii voștri l-au înconjurat și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Frații lui i-au zis, doar n-ai să împărățești tu peste noi. Doar n-ai să cârmuiești tu peste noi. Și l-au urât și mai mult din pricina visurilor lui și din pricina cuvintelor lui. Iosif a mai visat alt vis. Și l-a istorisit fraților săi. El a zis, am visat un vis. Soarele, luna și 11 stele se aruncau cu fața la pământ înaintea mea. L-a istorisit tatălui său și fraților săi. Tatăl său l-a mustrat și a zis, ce înseamnă visul acesta pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni eu, mama ta și frații tăi să ne aruncăm cu fața la pământ înaintea ta? Frații săi au început să-l pismuiască, dar tatăl său a ținut minte lucrurile acestea. Amin. Vreau să reocupați locurile. Ați văzut ce se întâmplă când verbalizezi visul? Oamenii încep să te urască. Și nu oamenii de pe stradă, ci frații tăi. Cei din casa ta. Visul pe care l-a primit Iosif a fost atât de clar, atât de limpede, încât cei mai înceți dintre frații lui au priceput. Mă gândesc că nu toți erau premianți acolo în casa lui Iacov. Erau și mai încetuți, așa, ca în orice familie. Până și cei mai înceți au priceput că puștiul acesta cu o haină deosebită pe care noi îl gelozim a primit ceva prin vis și pentru asta îl urâm. Pentru că nu putem să ne imaginăm că fratele nostru mai mic este mai deosebit, mai special și nu vrem în niciun caz, ca Dumnezeu să-l folosească până acolo ca noi să ajungem să ne închinăm înaintea Lui. Visul pe care ți-l dă Dumnezeu, de obicei, va fi un șoc sau o ofensă pentru cei din jurul tău. Pentru că până și Iisus n-a găsit adăpost, sprijin la cei din casa Lui. Și El a zis, niciun proroc nu este prețuit în patria lui sau în familia lui. Visul pe care ți-l dă Dumnezeu ajunge să fie o ofensă pentru familia ta, pentru prietenii tăi. Au înțeles toți, au căzut de acord și ce bine este că Dumnezeu când alege nu se sfătuiește cu nimeni. Nu? Dumnezeu l-a ales pe David fără să se sfătuiască cu Shimei, cu taicăsul. Că dacă se sfătuia cu taicăsul, taicăsul spunea, uite, Eliab ăsta e cel mai mare, are barbă, e impozant, e întâi născut. În ăsta am investit jumate din averea mea, merge la el, te rog să-l alegi pe el. Nu-ți place Eliab? Uite, alege-l pe ăsta, al doilea. Nu. Dumnezeu l-a ales pe David, pentru că David era omul după inima lui Dumnezeu. Când Dumnezeu l-a ales pe Iosif, dacă îl întreba pe taicăsu, erau acolo bărbați adevărați, patriarhi mari, Ruben, Simeon, Levi, Iuda. Și totuși Dumnezeu l-a ales pe Iosif. Pentru că Dumnezeu este cel care cunoaște inima. Dumnezeu l-a ales și a inițiat totul dându-i un vis. Și visul este cel care i-a adus lui Iosif probleme. Când spui visul tău altora, așteaptă-te la persecuții, așteaptă la neînțelegeri, așteaptă-te ca oamenii să te arate cu degetul. Pentru că, vedeți, visul este cel care l-a adus pe Iosif în groapă. Dacă el tăcea frumos și se făcea filozof, scria poezii despre luceferi, n-avea treabă, domne. Era în continuare preferatul tatălui, era acolo în casă, nu se întâmpla nimic, dar Iosif a avut tupeul, credința, curajul să spună altora visul care l-a primit din partea lui Dumnezeu. Și visul acela l-a adus în groapă și apoi în temniță. V-ați gândit vreodată ce a simțit el în inima lui când a fost acolo în groapă, vândut de frații lui, musulmanilor, care l-au dus în Egipt? Oare ce a trecut prin capul? Am avut un vis din partea lui Dumnezeu și tot ce am făcut e să-l spun altora. Cu ce am greșit? Unde este vina mea? Și visul pe care l-a dat Dumnezeu, l-a dus în groapă, mai târziu l-a dus în temniță. Pentru că Dumnezeu i-a dat acest vis. Fiindcă știa că pentru a ajunge din Canaan în Egipt, de la oi la palat, din groapa vânzării pe scaunul de prim-ministru, Iosif a trebuit să treacă printr-un proces întreg. Oare care este cheia succesului? Cum de a reușit Iosif? Pentru că stau și mă uit la oameni care trebuie să reușească. Ce trist ar fi să venim duminică de duminică la biserică. Să mergem în timpul săptămânii la rugăciune, să ne tocim genunchii la rugăciune în fiecare zi, dimineața și seara, să învățăm Biblia pe de rost, să citim comentarii, să ajutăm săracii și la sfârșit să nu ne ajute la nimic. Ce trist, nu-i așa? Oare care este cheia succesului? Cum de-a reușit tânărul ăsta? Eu sunt foarte interesat. Pentru că tânărul ăsta n-avea Biblie, pe vremea lui nu fusese scrisă. N-avea biserică, de unde? N-avea nici familie, fusese vândut. Și totuși, Iosif a reușit să ajungă cel mai important om din lume. Pentru că toate resursele Egiptului erau în mâinile lui. Cum a reușit omul ăsta? Sunt foarte interesat de cheia succesului care este și o găsim în Sfintele Scripturi aici la Iosif. Oare care e primul lucru pe care l-a făcut Iosif de a reușit? Un american vestit, J.M. Powers, spune așa, cea mai bună soluție ca să-ți împlinești visele este să te trezești din somn. Pentru că mulți visează și încă dorm în pat. Da? Se trezesc la 12 și tot așteaptă să vină. Și nu mai sună nimeni la ușă să le aducă vestea cea bună. Oamenii care au reușit ceva în viață s-au trezit și au plecat la treabă. Oamenii care au reușit în viață sunt oamenii care au avut curajul să ia viața în piept, să se încreadă în Dumnezeu, să meargă la școală, să meargă la muncă, să meargă să fie plătiți chiar mai puțin. Oamenii care au reușit sunt oamenii care s-au trezit. Ca să poți să-ți urmezi visul, trebuie să te ridici din pat și să mergi la muncă. Știți care este cheia succesului? Să vă spun. 99% din succes americanul spune 99%. 99% is just showing up. E doar să te prezinți la lucru. Ai auzit? 99% este trezești din pat, să te sui în mașină, în tramvai, în troleu, pe bicicletă, pe jos și să mergi. Asta e 99% din cheia succesului. 99% este să mergi. Iosif asta a făcut. A continuat să fie el. Să fie constant, să fie perseverent. Pentru că perseverența este cheia succesului. Întreabă orice om care a reușit să facă ceva în viața asta și o să spună, am reușit pentru că am fost perseverent. Nu azi sus, mâine jos. Azi în vale, mâine... Și noi moldoveni avem o problemă cu Miorița, că noi am fost cei persecutați în Miorița. Ne place să ne plângem de milă. Ah, ce greu e, ce urât e, ce... Iosif a continuat să fie Iosif chiar și în groapă, chiar și în temniță. În casa lui Potifar, Biblia spune că orice atingea Iosif era succes. Atât de serios, un om de cuvânt, un om care spune da și da și nu și nu, încât soția lui Potifar s-a îndrăgostit de seriozitatea lui. Să știți că în Egipt erau bărbați mult mai frumoși ca Iosif, vă spun de pe acum. Egiptenii erau profesioniști la pensat și la mușchi, da? Iosif era un țăran de la oi. Mă gândesc că Potifar era toată ziua la băută, dacă Iosif îi conducea toată casa. Dar Iosif a fost un tânăr serios care și-a văzut de treabă. Să nu uităm că el a fost un om persecutat, vândut pe nedrept. Și totuși nu găsim nicăieri aici pe Iosif că își plânge de milă. Păi noi am fi scris un volum întreg de balade și de doine, dacă am fi fost în locul lui Iosif. Păi din groapă acolo, numai manele am fi cântat de dimineață până seara. Cât de nenorociți suntem, cât de părăsiți de Dumnezeu. Vai ce rău mi-a făcut fratele meu. Uite acum o compun imediat. E cineva aici la orgă? Pentru că la asta suntem buni. Nu găsim nicăieri în Sfânta Scriptură că Iosif s-ar fi plâns. Să zică, vai, din cauza fraților mei am ajuns rob în Egipt. Numai postări pe Facebook ar fi cu iz de frustrare și acuzatoare la adresa fraților. Mai sunt de ăștia, mai știți dumneavoastră. Vă mai spuneam o dată că nimănui nu-i place să stea în compania unor plângăcioși, unor negativiști. Iosif a înțeles de la o vârstă fragedă și a știut să facă diferența între lucrurile pe care le poate schimba și lucrurile pe care nu le poate să le schimbe. Și a știut să facă diferența dintre lucrurile astea. Știți că mulți se blochează în viață pentru că își petrec timpul prea mult gândindu-se la ce ar fi fost. Ce ar fi fost dacă făceam facultatea? Ce ar fi fost dacă mă căsătoream cu aia? Păi ești căsătorit cu asta, bagă-ți mințile în cap. Și pocăiește-te. Ce ar fi dacă aș fi emigrat? N-ai emigrat, ai, ești aici, fă ce poți aici. Vrei să emigrezi? Du-te, frate, nicio problemă. Lumea e largă, dar nu mai sta pe loc și îți plânge de milă. Pentru că trăim într-o generație care așteaptă ceva. Și e ca și cum lumea, toată lumea, este datoare să-i facă lui sau ei ceva. Și ea sau el așteaptă. Așteaptă să se întâmple ceva. Iacov, fratele Domnului, zice în epistola lui, dacă cineva cere de la Dumnezeu o înțelepciune, ce face Dumnezeu? O dă cu mâna largă. Pentru că Dumnezeu e bun. Dom'le, n-ai înțelepciune, ai ajuns până la o anumită vârstă, ești blocat. Iacov spune, îți dau cheia. Care-i? Cere lui Dumnezeu înțelepciune și Dumnezeu ți-o dă cu mână largă. Este cineva aici care are nevoie de înțelepciune? Da, eu ridic două mâini. Da. Sunt lucruri pe care nu le poți schimba în viața ta. Uite, de exemplu, Iosif n-avea cum să schimbe inima fraților. Ce putea să facă Iosif să fie plăcut fraților? Ce putea să facă el? El a înțeles că, bă, n-am ce să fac cu ăștia, nu pot să schimb nimic. Nu putea schimba visul. Pentru că visul l-a dat Dumnezeu, nu putea schimba circumstanțele vânzării și ajungerea în mijlocul unui popor străin. Nu putea schimba asta. Și a înțeles. Nu pot să schimb circumstanțele vieții mele. Dar nu s-a plâns, nu s-a văicărit, ci a fost perseverent în ceea ce i s-a încredințat, fiindcă a știut să facă diferența între lucrurile pe care le poate schimba și cele pe care nu le poate schimba. A fost un teolog neamț la începutul secolului 20, îl chema Reinhold Niebuhr și el a scris rugăciunea care este folosită la alcoolici anonimi din toată lumea asta. Și rugăciunea aceea, la începutul ei, sună așa: Doamne, dă-mi pacea să accept lucrurile ce nu le pot schimba, curaj să schimb pe cele ce pot și înțelepciunea să înțeleg diferența. Nu-i așa că e faină? Vreți să o spunem împreună? Mă ajuți un pic? Iulian, mulțumesc! Haideți cu toții! Doamne, curaj și înțelepciunea să înțeleg diferența. Nu e așa că îți deschide mintea? Avem nevoie de înțelepciunea aia? Avem nevoie de înțelepciunea aia. Fără înțelepciunea aia pierdem timpul degeaba. Pentru a-ți împlini visul trebuie să fii perseverent chiar atunci când n-ai chef. Chiar atunci când nu prea te simți în stare să lucrezi, când tragi la juc și nu prea ești apreciat. Iosif a făcut lucrul acesta. Și perseverența, știți ce a făcut perseverența? Perseverența i-a dat curaj să vadă mai departe. Perseverența îți dă luxul să ai viziune. Și vă spuneam la început că viziunea este abilitatea de a vedea mai departe decât normal și de a anticipa lucrurile în așa fel încât să ajungi acolo. Perseverența, munca, showing up, cum spune americanul, îți dă acest lux să ai viziune. Și cuvântul ăsta, viziune, în ultimii ani a fost atât de terfelit că nu mai înțelegem nimic. Mulți nu mai fac diferența între viziune și vizuină. Așa că am să încerc să vă prezint cum am înțeles eu viziunea, ce înseamnă cu adevărat viziunea. Săptămânile acestea am avut oportunitatea să merg în mașină cu un șofer cu care n-am mai mers niciodată. Am stat în spate și mi-am dat seama că omul nostru era un șofer fără viziune. Un șofer fără viziune merge tare până în numărul din matriculare celui din față și acolo pune frână cu amândouă picioarele. Și când demarează de pe loc, demarează de zici că e la Formula 1, pe două roți, așa pornește. De ce spun asta? Omul nu anticipa că mașinile din față puneau frână. Și mie în spate venea să-i fac, ia pun frână, tu ce faci? Mi-a amestecat nu numai mâncarea în stomac, ci și gândurile în cap. Când am ajuns acasă, două ori n-am mai fost om. Și mi-am zis, ăsta e un șofer fără viziune. Un șofer cu viziune se uită în față și anticipează ceea ce se întâmplă. Băi, după curba asta, urmează un stop și oamenii sunt opriți. Eu nu bag a cincea, ci reduc din timp ca să fac experiența aceasta călătoriei cu automobilul cât mai bună, cât mai frumoasă. Asta e diferența între un șofer cu viziune și unul care se crede pilot de Formula 1. Cei care sunt pe tir au o viziune mult mai bună, că sunt mai sus și văd mult mai bine totul. Văd curbele, anticipează mai bine. Asta înseamnă să ai viziune. A avea viziune înseamnă să vezi mai mult în față, să anticipezi. Atenție mare, a avea viziune pentru noi E foarte important să înțelegem asta. Nu înseamnă a vedea totul dinainte. Aici facem o confuzie pentru că o mulțime de creștini merg la proroci ca să afle viitorul. Și asta e greșit. Da? Ascultați-mă bine la mine, uitați-vă aici la mine, vă spun. A merge la proroc ca să afle viitorul e greșit. Dacă mergi la proroc, mergi ca să afli ce mai trebuie să schimbi la tine și dacă Dumnezeu are un mesaj pentru tine, slavă Domnului. Dacă nu, pleci acasă și te pocăiești. Nu e absolut nicio problemă. A avea viziune nu înseamnă să știi totul dinainte. Avram a știut doar că trebuie să plece. I-a spus ceva mai mult Dumnezeu? Nu. No. Avrame, ia-ți cai la bălăcul și ieși afară. Doamne, dar unde, cum, du-te. Ai să afli tu pe parcurs. Avrame, ieși și du-te. Moise a știut că trebuie să meargă să elibereze poporul. A aflat și el despre urgii una câte alta, una după alta. David a știut că va fi împărat. Și totuși 15 ani a fost persecutat și urmărit de Saul. Atât a știut că va fi împărat. Cum? Când? Asta este cu tot o altă treabă. Când cauți voia lui Dumnezeu și ai nevoie de viziune pentru viața ta, pentru slujirea ta, pentru ceea ce trebuie să faci, atenție, nu te aștepta la un plan cu detalii din partea lui Dumnezeu că nu-ți va da. De ce? Pentru că tu trebuie să parcurgi drumul acesta prin credință. Și haide să redefinim credința. Credința este o încredere neclintită în lucrurile care ți le spune Dumnezeu dinainte? Nu. Îmi pare rău că trebuie să vă spun adevărul. Dar este aici, în Biblie. Credința este o încredere neclintită în lucrurile pe care nu le vezi. Știi ce va face Dumnezeu? Dumnezeu te va duce exact cât trebuie ca să păsești tu în credință. Dumnezeu îți va spune exact cât trebuie ca tu să faci pași prin credință. De ce nu ne spune Dumnezeu dinainte totul? Dom'le, să mă pregătească, eu vreau să fiu un tip informat, vreau să fiu pregătit. O, în mare lucru, pentru că nu le-am putea duce. Nu e așa? Câte lucruri în viață le-ai fi făcut dacă ar fi venit cineva să șoptească la ureche? Băi, nu te du acolo, că acolo ai să întâmpin probleme și dificultăți. Și câte? Majoritatea. Majoritatea noi am fi acasă încă. În pijamale. Și cu șoșoni. Dar ce mare și minunat e Dumnezeu că nu ne spune. Nu-i mai bine? Pentru că atunci trebuie să mergem prin credință. Dar principalul motiv pentru care Dumnezeu nu ne spune dinainte ceea ce o să urmeze este pentru că El vrea ca noi să trăim prin credință. Iosif nu a știut că va fi prim-ministru, a știut doar visul. N-a știut cum va ajunge acolo, a știut că Dumnezeu îl trimite. Cum se va împlini totul? Asta este o taină mare care este în mâna lui Dumnezeu. Ce bine că nu știm. Ce bine că nu știm, fiindcă drumul de la groapă la tron este plin de încercări, de necazuri, de momente grele, dar de lucruri, oameni buni, care ne apropie de Dumnezeu. Mulți dintre creștini se pierd pe drum, fiindcă nu au înțeles cum dă Dumnezeu viziunea și biruința. El îți dă atât cât îți trebuie să parcurgi drumul prin credință, pentru că scopul lui nu este ca tu să te îngânfi. Știi cum te îngânfi? Exact așa cum a vrut diavolul să-l ispitească pe Mântuitorul. Și i-a spus, nu e așa că Domnul a spus că te va păzi și nu-ți vei lovi piciorul de nicio piatră? Nu e așa că tu ești fiul favorit, întâiul născut? Aruncă-te de pe templu și el te va prinde și se va împlini Scriptura în care va spune că Dumnezeu îți va păzi piciorul și nu te vei lovi. Și Mântuitorul i-a spus, înapoi a mea, Satanul. Înapoi a mea. Nu ispiti pe Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea ca noi să ne îngânfăm și să credem că, vai, suntem speciali, știu. Trăim o zonă, o era creștinismului unde ne place să auzim mesaje pozitive și să auzim că totul va fi bine și preferații noștri pe Insta și pe Facebook sunt păstorii aia care ne spun că Dumnezeu vrea să ne dea și Dumnezeu vrea să ne ducă din biruință, din biruință în biruință și asta e fain, e fain, până te dă șef afară de la servici. Și până ajungi în salonul spitalului și te scarpi în invers, spui, bă, ce s-a întâmplat? Eu am crezut că Dumnezeu vrea să mă binecuvinteze. Mai sănătos, mai biblic, dacă pot să spun așa, este să avem așteptările realiste. Hristos a spus, în lume veți avea, dar birui, îndrăzniți căci eu am biruit lumea. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Asta e mentalitatea noastră. A creștinului adevărat. Da, Dumnezeu îmi dă viziune pentru viața mea. Trebuie să înțeleg și să anticipez ceea ce am de făcut. Dar nu trebuie să mă aștept și să cred că Dumnezeu îmi va spune mie totul. Și să caut în fiecare zi ce vrea Dumnezeu și dacă vrea dreapta și dacă vrea stânga. Este mai interesat Dumnezeu de progresia ta în credință decât de alte lucruri. De felul cum rabzi, de modul cum iubești pe cei necazi. Prin urmare, nu umbla să afli viitorul ca cei care merg la ghicitori. Viitorul este în mâna lui Dumnezeu. Amin? Și drumul către acolo va fi presărat cu încercări și cu biruințe. El te păzește și îți spune cât trebuie, când trebuie și exact la timpul potrivit. Eram în misiune în România cu tinerii câțiva ani în urmă, undeva pe la Șiria, prin Arad. Și noaptea am dormit la Negrești, unde campam cu tinerii. Și noaptea am avut un vis foarte ciudat, care m-a frământat, m-a dat peste cap, nu înțelegeam. Eram într-un schimb viu de replici cu niște oameni importanți în viața mea și nu înțelegeam de ce. Și m-am frământat până am ajuns acolo, în biserică, am dat cina. La sfârșit a venit o femeie mai în vârstă la mine și mi-a zis așa, Dumnezeu mi-a zis să spun și mi-a dat exact tălmăcirea visului meu. Fără ca eu să umblu, pur și simplu. Pe moment am înțeles pe jumătate, când m-am întors înapoi acasă, am înțeles restul. Și am zis, Doamne, Tu când vrei, cum vrei, faci lucrurile și ce faci Tu ești de bine. Dumnezeu are grijă de cei care își pun încrederea în El. Iosif s-a prezentat la lucru. A fost serios și a făcut treaba. Și lucrul acesta i-a dat acest lux să aibă viziune, să vadă în față. Și în clipele grele, pentru că nu i-a fost ușor nici în groapă, nici în temniță, Iosif a trebuit să fie ancorat de ceva tare. Nu e așa când vine necazul, când vine boala, când bat valurile, când nu mai înțelegi nimic, îți trebuie să te ancorezi în ceva tare. Atunci nu mai merge cu povești, nu mai merge cu basme, atunci trebuie să fii ancorat. De asta corăbiile în furtună așteaptă, vor să se ancoreze în ceva tare, într-o stâncă, în ceva imutabil. Agață-te în viață când ți-e greu, când nu mai înțelegi visul. Că nu mai știi unde să o iei, în dreapta sau în stânga, ancorează-te în lucrurile stabile, în adevărurile imutabile. Ăla abia este începutul recuperării. Atunci când vântul suflă tare, când naufragiul este aproape, când și trebuie să te ancorezi, ancorează-te puternic în adevărurile Scripturii. Iisus Hristos este Domnul. Asta e cel mai mare adevăr. A fost mort, dar a înviat a treia zi după Scripturi. Asta e cel mai mare adevăr. Binecuvântat să fie numele Său. Și Dumnezeu, până la urmă, a biruit. Ăsta e cel mai mare adevăr. Toți cei care cred în numele Lui au primit dreptul să fie numiți fii și fiice. Astea sunt lucrurile în care trebuie să ne ancorăm atunci când vântul bate tare în noi. Apostolul spune în Evrei, să apucăm nădejdea care era pusă înainte și pe care o avem ca o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită. Este vremea să facem diferență între lucrurile care nu contează și adevărurile lui Dumnezeu. Și de alea să nu le lăsăm. Indiferent ce o să vină peste noi, indiferent ce o să vină peste țara noastră, peste familia noastră, indiferent ce o să fie, noi suntem ancorați puternic în adevărurile scripturale, în adevărul lui Hristos. Iisus Hristos este Domnul. Amin? Apoi, când te ancorezi tare, învață-te să nu fugi de durere. M-am mai spus eu asta, durerea este prietenul nostru cel mai bun. Pavel zice, Dumnezeu mi-a lăsat un țepuș, m-a rugat de 3 ori să-l ia, Dumnezeu a spus, harul meu ți este de ajuns. Cu alte cuvinte, Dumnezeu îngăduie o anumită durere, un anumit lucru care ne ține treji, veghiatori. Joia cealaltă am fost la Star of Hope cu familiile, cu părinții copiilor cu dizabilități și o doamnă acolo spunea un lucru foarte interesant care m-a fascinat, spunea, am învățat să mă rog în ceasurile de durere. Nu e așa că atunci când te doare, parcă te rogi altfel. Atunci când nu înțelegi, parcă altfel vii înaintea lui Dumnezeu. Așa suntem creați noi, tainic. Și avem nevoie câteodată de un lucru pe care nu-l înțelegem, de un țepuș de ăsta care nu ne lasă în pace, să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Nu fugi de durere. Creșterea este inițiată și susținută de durere. Majoritatea de aici avem nevoie de răbdare. Trăim în secolul vitezei. Totul e fast. Dacă nu e fast, începem să ne pierdem răbdarea. Nu e așa? Cine de aici mai ține minte cum era internetul cu dial-up? Trebuia să suni? Da, 2 mâini. Bătrânilor. V-am prins, bătrânilor. Ăștia tineri habar n-au ce e aia dial-up. Cred că e telefonul ăla. Amai, câți dintre noi ar mai avea răbdare astăzi să mai aștepte să vină tonul? Totul e instant. Și asta e o boală a noastră. Noi nu mai avem răbdare, mâncare trebuie să fie instant, internetul, informația trebuie să fie instant, totul trebuie să fie instant. La doctor nu avem răbdare să stăm, corect? Asta este. Cine mai stă 3 zile să obțină ceva asta? Numai Andrei, Domnul să-l binecuvinteze. Ce să facem? Ne-am învățat să fie totul instant și asta este o boală contemporană a noastră pe care o avem noi. Este cineva aici care are nevoie de răbdare? Da? Toți, cred că da. Unul ridicat așa, unul așa. Eu sunt primul care mă recunosc. Da. Când te-ai rugat ultima oară pentru răbdare? Este cineva care s-a rugat, Doamne, dă răbdare. Da, din nervi așa probabil, nu? Din frustrare. Doamne, dă răbdare că nu mai pot copilul ăsta, nu? Majoritatea mamelor așa se roagă, știu. Nu mi-a descoperit Domnul, am nevastă și copii. Și știu, Doamne, dă-mi răbdare. E o rugăciune în dinți făcut așa. Știi cum îți dă Dumnezeu răbdare? Hai să spun. Frații mei, tot Iacov, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Stop, nu înțeleg deloc versetul ăsta. Înțelege cineva? Frații mei, să priviți cu o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. What? Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. De fiecare dată când te rogi pentru răbdare, te rogi ca Dumnezeu să-ți dea un necaz. Da. Așa funcționează. Asta zice Iacov aici. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie. E bucurie când câștigi ceva, nu? Ceva bani, ceva, nu știu, un sejur în Egipt, nu știu, undeva. Iacov spune, frații mei, când treceți prin felurite încercări, să priviți chestia asta ca o mare bucurie. Pentru că unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșit întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Wow! Și ca unul care, dacă nu înțeleg, trebuie să aflu, m-am dus să văd pe fir ce se întâmplă, domne, cum puteau apostolii să se bucure în necazuri? Că noi nu prea reușim. Noi ăștia din secolul 21 noi suntem o specie total diferită de specia apostolilor. Hai să vedem ce spune cu adevărat Iacov acolo. După aceea, în versetul 12, el spune așa: ferice de cel care rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-l iubesc. Știți că în limba în care a scris-o Pavel, cuvântul încercări, în care trebuie să ne bucurăm, și ispita aici, ferice de cel care rabdă ispita, e același cuvânt. Cuvântul este peirasmos. E același cuvânt, înseamnă același lucru. Și mi-a plăcut enorm când am aflat exact ce înseamnă cuvântul ăsta. Poate să fie tradus așa: experiment, o încercare, o probă, o testare. Asta înseamnă peirasmos. Cu alte cuvinte, aici spune așa Iacov: să priviți cu o mare bucurie când treceți prin examen. Și ferice de cel care rabdă și trece testul, pentru că el va fi găsit bun și va primi cununa vieții. Și pe Erasmus se mai traduce așa, atenție, o adversitate externă care aduce o testare pentru o reușită finală. Fraților, să priviți ca o mare bucurie când aveți adversități externe care vă bombardează, pentru că ele vă pregătesc pentru testul final. Ferice de cel care reușește să treacă acest test, pentru că atunci când îl trece, Dumnezeu îi va da cununa vieții. Wow, deja am înțeles. Am înțeles. Viziunea pe care o dă Dumnezeu de multe ori are de-a face cu anticiparea a ceea ce va veni, cu pregătirea mea, ancorarea în adevăr și răbdarea în necazuri. Pentru că necazurile și ispitele pe care Dumnezeu le îngăduie în viața ta și în viața mea nu sunt pentru dărâmare, nu sunt pentru distrugere, ci sunt pentru testarea credinței mele, pentru testarea ta, pentru examenul final pe care toți trebuie să-l dăm. Și Dumnezeu este ca un profesor care ne dă teme și apoi ne ascultă și apoi iar ne dă temă și apoi iar ne ascultă. Ăsta e Dumnezeu. Scopul lui este ca noi să ne asemănăm mai mult cu Fiul lui Iisus. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Astăzi, oricare ești aici, indiferent de vârstă, indiferent de pregătire, vreau să spun că Dumnezeu are un plan minunat cu tine și vrea să-ți dea o viziune clară. Dumnezeu vrea să ne ridice de la stările în care suntem, de la nivelul în care suntem și să ne ducă acolo unde putem și noi să ajutăm pe alții. Pentru că asta este creștinismul, dacă nu l-ai înțeles. Creștinismul nu este despre cât de sus pot să ajung eu. Creștinismul nu este despre mine, creștinismul totdeauna este despre noi. Hristos a murit pentru păcatele celor mulți. Nu pentru păcatul unuia, cât de important o fie ăla. Și suntem adunați aici în jurul cuvântului lui Dumnezeu ca să înțelegem că Dumnezeu când îți dă un vis, îți dă exact cât îți trebuie să poți să pășești prin credință. Acum, în momentele următoare, vreau să dau prilejul fiecăruia să facă un pas în credință. Haideți să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu. Obiectivul nostru, a fiecăruia de aici, este să pășim prin credință și să fim perseverenți în ceea ce ni s-a încredințat. Nu știu ce ți s-a încredințat ție, știu ce mi s-a încredințat mie. Acolo trebuie să fiu perseverent. Când plouă, când ninge, când e cald, când mi-e sete, când n-am chef, când sunt înțeles, când sunt iubit, când nu sunt iubit, când sunt apreciat, când nu sunt apreciat, când sunt sănătos, când sunt bolnav, când am bani, când nu am bani, trebuie să fiu acolo. Acolo unde m-a așezat Dumnezeu, acolo unde simt că este chemarea lui Dumnezeu, acolo unde știu că trebuie să fiu. ce dar ți-a dat Dumnezeu și de ce a ruginit? Ce unealtă ți-a dat Dumnezeu și de ce este tocită? Pentru că nu o folosești. E vremea să nu ne mai plângem de milă, ci să facem un pas în credință și să spunem: Doamne, uite, aici sunt. Știu, am așteptat, pară mălăiață în gura unui tăfleață, dar nu cade nimic. E vremea să facem un pas în credință, fiecare în dreptul nostru. O, dacă fiecare ar face ceea ce este chemat, de aici, astăzi, în sală, wow, s-ar zgudui toată localitatea asta. Dar preferăm să ascultăm manele sau să le facem noi. Să ne plângem cât de rău ni și cât de neînțeles suntem. Primul este pasul în credință. A doua este viziunea. Curajul de a merge mai departe. Curajul de a anticipa. Nu să știu totul dinainte, că Dumnezeu nu îți va spune niciodată totul dinainte. Dumnezeu vrea să pășim prin credință. Apoi când este mai greu, când vine neînțelegerea, când eșuez, trebuie să te ancorezi adânc în adevărurile pe care le-ai învățat la școala duminicală, acasă pe genunchii bunicii. Iisus Hristos este Domnul și El a murit pentru păcatele celor mulți. Binecuvântat să fie numele Său. Iar în final, să ne bucurăm de toate testările pe care ne le dă Dumnezeu. C-o fi boțitul mașinii, nu știu. Și eu am experimentat săptămâna asta. E mică, e minoră, nu e nicio problemă. E vina mea. Că o fi, că, nu știu, ai fost dat afară de la servici, nu te mai înțeleg vecinii, nu știu. Fiecare știe. Iacob zice: fraților, să priviți ca o mare bucurie când testările astea vin în viața voastră. Fiindcă testările acestea sunt îngăduite de Dumnezeu pentru ca voi să reușiți la testul final. Amin? Ca o mare bucurie. Să mă simt ca un fiu favorizat de tatăl, pentru că tatăl mă iubește așa de mult încât mă testează. Nu așa zice în Evrei? Fiul pe care îl iubește tatăl, îl pedepsește. Îl disciplinează. Tatăl ne disciplinează pe fiecare, la rândul nostru. Tu știi care e încăpățânarea ta, tu știi ce trebuie să schimbi, tu și cu Dumnezeu. Acum este momentul să pășim în credință. Și în rugăciunea următoare să-i spunem: Doamne, visul care mi l-ai dat e tot acolo în sertar cu praf pe el, pentru că n-am avut curaj. Și acum, în numele lui Iisus Hristos, îl aduc înaintea ta. Să ne rugăm pentru viziune personală, fiecare cu curaj să înainteze pentru ce i s-a dat din partea lui Dumnezeu să lucreze Dumnezeu în viața lui sau a ei. În familiile noastre avem nevoie de viziune. Avem nevoie să investim în copiii noștri, avem nevoie să pășim în credință, avem nevoie de viziune pentru orașul acesta. Suntem într-o perioadă de post și rugăciune și credem că Dumnezeu este Cel care ridică oameni, Dumnezeu este Cel care inspiră oameni, Dumnezeu este Cel care mântuiește oameni. Și astăzi, binecuvântat să fie numele Său. Abia aștept să văd ce are Dumnezeu pregătit pentru 2019, pentru fiecare de aici. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care întotdeauna face o lucrare nouă. El este Dumnezeul Creator, binecuvântat să fie numele Său. Să venim înaintea lui Dumnezeu cu rugăciune. Fiecare pentru viața lui, fiecare pentru visul lui, fiecare pentru familia lui. Acum este momentul să intrăm în noi și să spunem: Doamne, am nevoie de curaj. Am nevoie de curaj să mă recunosc greșit, am nevoie de curaj să recunosc că n-am pășit în credință. Am nevoie de curaj. Am nevoie de curaj, Doamne, să pășesc în credință și să mă pun pe lista de botez. Am nevoie de curaj, Doamne, să pășesc în credință și să mă pocăiesc de clicurile pe care le fac pe internet. Am nevoie de curaj, Doamne. Am nevoie de curaj. Să bag mâna în buzunar și să dau ceea ce îți aparține ție și n-am dat. Am nevoie de curaj, Doamne. Am nevoie de curaj. Să iert pe fratele care mi-a făcut mult rău. Am nevoie de curaj, Doamne. Am nevoie de curaj. Este cineva care are nevoie astăzi? Haideți să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, fiecare în dreptul lui.